lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
På en morgen, hvor vi er stået op til meldinger om et angreb i Iran, som du også lige kunne høre i nyhederne. Der er ikke ret mange oplysninger, der sådan er bekræftet endnu, men en unavngiven amerikansk embedsmand har altså sagt til det amerikanske medie ABC News, at israelske missiler har ramt et uspecificeret sted i Iran. Og samtidig med det, så melder det iranske nyhedsbyrå Fars ifølge Reuters, at der har været meldinger om eksplosioner tæt på lufthavnen i Isfahan, som altså ligger i det centrale Iran. Vi kan ikke endnu be eller afkræfte, om der reelt har fundet et israelsk angreb sted, men det er i hvert fald noget af det, som fylder rigtig meget i nyhedsbilledet her til morgen.
Og lad os prøve at se på noget af det, vi ved, fordi flere steder i Iran er luftforsvaret i gang her til morgen. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AP uafhængigt af hinanden. Og AP's kilde er det iransk statsejede nyhedsmedie IRNA, mens en anonym kilde siger til Reuters, at luftforsvarssystemet er i gang i Isfahan-provinsen. Ifølge iransk statstv, så har Irans luftforsvar destrueret 3 droner i luftrummet over Isfahan. Det rapporterer Reuters, og det er endnu ikke kommet oplysninger om, hvor mange missiler, der eventuelt skal have ramt Iran, eller hvilke type missiler, der er tale om, eller om de har gjort nogen skade. Og vi ved faktisk heller ikke, om det her muligvis kun er et droneangreb, hvis der altså er tale om et angreb fra Israels side. Ifølge Iran er der tale om et israelsk angreb. Det har Israel foreløbigt afvist at kommentere på over for nyhedsbureauet AFP.
Så ved vi også, at der er blevet lavet nogle ændringer i luftrummet. Vi ved, at Iran har indstillet trafikken i lufthavnen i Imam Khomeini lufthavnen efter rapporter om det her angivelige israelske angreb. Det er det iranske nyhedsbureau, der skriver det. Og at CNN, det amerikanske medie, rapporterer, at der er flere fly, som er blevet omdirigeret, så de ikke skal igennem iransk luftrum. Det er ifølge CNN's optælling 8 fly, de ifølge den her tjeneste, der hedder Flight Radar, har kunne se, er blevet omdirigeret i her i løbet af natte- og morgentimerne.
Og forhistorien er jo formentlig på baggrund af, at Iran gennemførte i weekenden et angreb på Israel med over 300 droner og missiler. Og det var altså en reaktion fra Irans side på et formodet israelsk angreb på det iranske konsulat i Damaskus 1. april i år. Her døde 7 mennesker, inklusive 2 højtstående generaler. Og størstedelen, eller 99%, tror jeg, de sagde, at de her 300 droner blev skudt ned, inden de nåede Israel, altså i weekenden. Men siden der har Israels premierminister Benjamin Netanyahu fastholdt, at Israel har ret til selvforsvar og til at komme med et modsvar.
Vi ved jo så endnu ikke, om det er et modsvar, det vi hører meldinger om i Iran lige nu. Men det er jo altså noget af det, som alle afventer svar på. Vi følger op morgen igen. Vi kommer til at holde øje med den nyeste udvikling hele morgen i Radio 4 morgen. Vi skal faktisk også tale med en, der ved en masse om det her område i Mellemøsten lige om et øjeblik. Men vi kan jo bare lige også sige, at vi holder øje, og så skal vi måske sige, hvad vi hedder i virkeligheden.
Anne Philipsen og Michael Robach er dine morgenværter, og tak fordi du har åbnet for Radio 4 morgen, og klokken den er nu blevet 8 minutter over 6. Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Og lad os så tale med dig, Lars Erslev, om det her, de her meldinger, der er her til morgen om et angreb i Iran. Du er seniorforsker i Global Orden ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen.
Godmorgen.
De meldinger, vi hører her til morgen fra iransk side, hvad lægger du i det?
Ja, så der er jo faktisk efterhånden samstemmende meldinger om, at der har været et droneangreb i Isfahan, som ligger i det centrale Iran. Det, man har ved om Isfahan selvfølgelig, er jo, at det er der, hvor Irans atomenergifaciliteter er. Men de forlydender, der er, det er, at det er en militær lufthavn, som skulle have været angrebet af det her droneangreb. Og det, det så lyder fra Irans side lige nu, det er, at de ikke har anrettet stor skade, og at at livet fortsætter i Isfahan. Men samtidig, så kan man jo som du også, eller I også har rapporteret, høre, at der er omdirigeringer i lufttrafikken og lukninger af lufthavner osv.
Hvad for en interesse har Iran lige nu i forhold til, hvad de melder ud? Fordi lige nu er det jo dem, der har teten på, hvad vi hører meldinger. Israel har afvist at kommentere på de her ja, meldinger, der er kommet fra iransk side her til morgen. Nu siger du selv, at meldingen også er, at der er ro på og så videre i Iran, og at man godt kan sådan, ja, kan lade dagen gå videre. Men hvad er der egentlig på spil her fra Irans side i forhold til, hvad vi kommer til at høre fra dem i den kommende, de kommende timer?
Jamen, jeg tror, at det, der er vigtigt for Iran, det er jo altså hvis der, og få meddelt, at der ikke er sket den store skade, og at det, fordi det vil jo være et udtryk for, at der måske har været et angreb, men at det ikke rigtig har udført nogen skade. Og det har de jo interesse i, fordi de er jo ikke interesseret i at få den her konflikt eskaleret alt for meget. Så hvis det bliver ved det, så tror jeg ikke, man kan sige, at den iranske røde linje er overtrådt. Men hvis der faktisk har været tale om et decideret angreb, der også har ramt mål i Isfahan, ja, så er det jo en anden historie.
Nu hørte vi om de her formodede angreb for cirka 2 timer siden for første gang. Lars Erslev Andersen, tror du, det er slut, eller kommer der mere her de kommende timer?
Ja, det er jo svært at vide. Altså, jeg vil gætte på, at hvis det her er Israels svar på hvad hedder det angreb, der var i weekenden fra Irans side mod Israel, så kan vi vist godt altså ligesom ånde lidt lettet op, ikke? Fordi så tror jeg ikke, at der kommer så meget mere ud af det. Og derfor kan man godt frygte, at det egentlig er begyndelsen på en aktivitet fra israelsk side. Vi har også læst her de seneste 2 timer, at Israel har angrebet pro-iranske mål i Syrien og i Irak. Så altså lige nu ved vi ikke så forfærdeligt meget. Det må vi jo indrømme. Men altså alt efter om det her er begyndelsen på et yderligere angreb, eller om det er det, der skulle ligesom markere, at Israel altså bliver nødt til at reagere på det, der skete i weekenden. Det er der, det står lige nu, og hvad der så videre vil ske.
Vi kan fortælle, at det australske udenrigsministerium lige nu opfordrer australske borgere i Israel til at forlade landet. De skriver, at de fraråder alle ikke nødvendige rejser til Israel, og det er vel sådan en eller anden slags forbehold, hvis nu den her situation udvikler sig. Og Lars Erslev Andersen, det er vel det, der er frygten, det er, at den her, det vi ser her nu, kan udvikle sig til noget større.
Det er klart, at det er klart, fordi altså, det er jo rigtigt, at det angreb, der var i weekenden fra Irans side, det var en reaktion på det israelske angreb mod den diplomatiske bygning i Damaskus, som ifølge iranerne dræbte ikke 7, men faktisk 13, ifølge Iran. Og hvis det her så kommer et nyt modsvar fra Israel, jamen så er der vi jo inde i en risiko for en spiral, hvor det kører frem og tilbage. Iran har selvfølgelig meddelt allerede inden de her drone-nedskydninger i Isfahan, at hvis Israel prøver at angribe ind i Iran, ja, så vil de svare igen. Og det er jo en optrapning selvfølgelig. Så det er jo det, man er nervøs for. Jeg ved også, eller jeg læste også, at amerikanerne har udsendt advarsler til deres ansatte på ambassaden i Jerusalem og så videre. Så jo, altså lige nu er situationen, altså uanset hvordan og hvorledes det her, det er angreb, vi har set med de her droner, altså uanset hvordan det forløbet, så er der tale om en højspændt situation lige nu.
Vi taler altså lige nu med Lars Erslev, der er seniorforsker i Global Orden ved DIIS, som er Dansk Institut for Internationale Studier. Det gør vi, fordi der her til morgen er meldinger om et angreb i Iran. En unavngiven amerikansk embedsmand har sagt til det amerikanske medie ABC News, at israelske missiler har ramt et uspecificeret sted i Iran. Der er også andre meldinger i løbet af morgenen, har vi også kunne læse flere steder, at der bliver talt om de droner og ikke missiler, for eksempel,
præcis,
for at præcisere.
Vi får meldinger om, at det kun er droneangreb også.
Men summa summarum er jo også, at der er meget, vi ikke ved lige nu. Vi ved heller ikke, om det er et israelsk angreb, der er tale om her. Men det vi jo i hvert fald kan sige, det er også, at det israelske militær har sagt til flere medier, blandt andet CNN og Times of Israel, at de på nuværende tidspunkt ingen kommentar har til eksplosionerne i Iran og til spørgsmålet om, hvorvidt Israel står bag. Lars Erslev, kan vi læse noget ud af det, Israel ikke vil sige eller ikke har kommentarer til her?
Det er jo nærmest fast rutine på de her angreb ind, altså israelske angreb ind i Iran og på iranske interesser. Det er jo ikke nyt, men det er jo noget, der har kørt på i årevis. Iran er blevet angrebet af Israel. Deres videnskabsfolk er blevet dræbt ved bombeangreb inde i Iran, som man tilskriver Israel. Og der er det jo så, at Israel går ud og siger, at de har ingen kommentarer. Og det gør de jo, fordi de på den måde både siger, at det er jo nok dem, men de vil ikke bekræfte, at det er dem. Og det så vi jo også i forbindelse med angrebet mod den her diplomatiske bygning i Damaskus, at der var jo heller ikke kommentarer som sådan. Men der er jo ingen, der er i tvivl om, hvad der foregår, det er det her med det, der er foregået inden for de sidste 2 timer, men i den her skyggekrig, som kom ud i det åbne med Israels angreb i Damaskus. Så, og vi ved, at Israel jo altså har angrebet pro-iranske stillinger i både Syrien og Irak i lang tid. Så, og det kommenterer de jo på, og det kommenterer de mange gange helst ikke på.
Tak skal du have, Lars Erslev.
Ja, det er sådan en form for, hvad skal man sige, usikkerhed, ikke? Altså, man indrømmer ved ikke at indrømme, kan man sige.
Mm. Tusind tak, fordi du ville være med til at udlægge den del af teksten, vi kender på det her tidspunkt, Lars Erslev.
Jamen, selv tak.
Seniorforsker i Global Orden ved DIIS, og så kan vi jo supplere med, at det, der også står klart her til morgen, er, at Irans største lufthavn i hovedstaden Teheran har indstillet al trafik til og fra lufthavnen i lyset af de her meldinger om angreb. Klokken er 17 minutter over 6.
Og det her, det er selvfølgelig en historie, vi følger hele morgen, både Radio 4 morgen og i vores nyhedsudsendelser klokken 9:30.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Danish Crown har lukket sit slagteri i Ringsted, eller det skal lukke, og dermed der står knap 1200 medarbejdere uden job fra midten af september. Danish Crown forklarer, at lukningen skyldes, at der simpelthen sendes færre grise til slagtning, og virksomheden forventer, at lukningen vil medføre 300 nye stillinger i Horsens, Herning, Vejen og Blandt ved Sønderborg. Altså, at nogle af de her stillinger kan flytte til de her slagterier. Henrik Tonnesen er afdelingsformand for Sjælland og Øerne i Fødevareforbundet NNF, som blandt andet er fagforening for slagterier medarbejdere. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan tog medarbejderne i Ringsted imod den her meddelelse?
De var i chok. Der var ingen, der havde set det komme, at den skulle lukke fuldt og helt. Der var lavet en aftale om, at aftenholdet var lukket hen over sommeren på samme måde, som man havde gjort sidste år. Men at det så skulle lukke 100%, det kom som et kæmpestort chok.
Mm. Danish Crown forklarer, at man fremover vil satse på at sælge mange flere forædlede produkter på det europæiske marked, det er så blandt andet pålæg. Og samtidig så vurderer man, at lukningen frigiver 250 milliarder kroner, som så kan investeres over de næste 3 år. Har du egentlig en eller anden slags forståelse for Danish Crowns forklaringer og beslutninger?
Jeg kender jo ikke de dybere regnskaber, som de fremlægger der, eller mellemregningerne inde bag ved alle regnskaberne. Men det, de siger udadtil, det er det er jo deres strategi, og den kan man jo have sine meninger om. Altså det, der betyder noget for mig, det er den måde, hvorpå man driver sin virksomhed. Og der har man i hvert fald kunnet se, at når der mangler grise, så fjerner de arbejdspladser. Men det, vi skal tænke over i den her situation, det er jo de samme ejere. Altså, når Danish Crown siger, at de mangler grise, så er det, fordi Danish Crowns ejere, som er landmænd eller producerer grisene, ikke vælger at sende grisene til danske slagterier, men til udenlandske slagterier. Og de producerer jo trods alt 30 millioner grise om året, som nu fremover så kun skal give 5.000 arbejdspladser. Og det er ikke godt nok.
Mm. Men hvad kan du gøre ved det? Fordi jeg ved, at landmændene sender jo de her grise til for eksempel Tyskland og Polen, fordi de får en bedre pris dernede, og faktisk så sidste kvartal sidste år, der var det sådan her for første gang, så blev der sendt flere grise til slagtning i udlandet, end der blev slagtet herhjemme. Så er det ikke bare en udvikling, som du for eksempel og andre ikke kan gøre noget ved?
Vi kan ikke gøre noget ved det, fordi de bestemmer jo selv i forhold til de virksomheder, de ejer, og de strategier, som de arbejder med. Det er sådan, det er. Men det vi i hvert fald kæmper for og har gjort i mange år, det er at stoppe de der lange dyretransporter. Mm. Altså, vi har jo set dyretransporter helt op til 22 timer fra Padborg så ned over kontinentet. Og det synes jeg jo er sådan lidt... Det klinger hul, når man også gerne vil diskutere klimaregnskab, men at man kører grisene så langt ned i Europa.
Mm. Du har fortalt os, at cirka omkring halvdelen af de ansatte på slagteriet i Ringsted er ikke etnisk danskere, hvis vi skal kalde det sådan. Langt størstedelen er polakker og folk fra Eritrea. Har det nogen betydning for det arbejde, I som fagforening skal i gang med?
Nej, det er opgaven er den samme. Det er klart, at alle dem, der nu skal ud og finde nyt arbejde, de skal have noget hjælp. Den nemme løsning, det er jo selvfølgelig at finde de 300, de gerne vil ansætte på de jyske slagterier. Det går vi selvfølgelig også gerne ind i. Så har vi jo selvfølgelig også en aldersgruppe, som kunne være på vej på efterløn eller pension. Det er vi også ved at kigge ind i. Og så er der jo alt det her med efteruddannelse bagefter til dem, der nu har mistet sit arbejde og skal til at lave noget helt andet, på trods af, at de har arbejdet på den samme virksomhed i op til 30 år.
Mm. Vi taler med Henrik Tonnesen, som er afdelingsformand for Sjælland og Øerne i Fødevareforbundet NNF. Jeg har læst mig til, Henrik, at det så bliver det sidste sådan store slagteri, der lukker på Sjælland. Hvad er jeres erfaringer egentlig? Kan slagteriarbejde og nemt finde andet arbejde, eller hvordan er det med det?
Ja, altså vi kan jo se, når vi kigger på den seneste lukning, slagteriet op i Sæby, der er ikke ret mange tilbage, som ikke har noget arbejde. Og der ligger det trods alt i et yderområde. Det gør Ringsted jo ikke. Så vi har en stor forhåbning om at kunne hjælpe alle videre, så godt det nu er muligt. Det er i hvert fald med optimisme, vi går ind i den opgave, fordi det er jo den er jo givet til os, og så leverer vi selvfølgelig også på den, som vi jo desværre har gjort 29 gange de sidste 25 år.
Ja, det er også meget. Tak skal du have, Henrik Tonnesen.
Tak.
Altså afdelingsformand i NNF, som er slagteriernes fagforening. Og vi kigger nærmere på lukningen af Danish Crown slagteriet i Ringsted her til morgen flere gange. Og klokken 6:45, der taler vi med fødevareminister Jacob Jensen om, hvordan man fra politisk side kan holde hånden under slagterierhvervet, hvis man ellers vil det. Klokken den er 6:23.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Vi holder selvfølgelig stadig øje med de meldinger, der er her til morgen om en form for angreb i Iran. Det iranske stats-TV har meddelt er, at tre droner er blevet observeret i luftrummet i Isfahan i Iran, og at luftforsvaret, altså det iranske luftforsvar, har været aktiveret og har skudt de her droner ned. Der har også været meldinger om, at der skulle være unavngivende amerikansk embedsmand, der mener, at Israel står bag. Det kan vi ikke på nuværende tidspunkt hverken be eller afkræfte. Men vi ved også, at det statslige nyhedsbyrå i Iran siger, at luftforsvarssystemerne har været aktiveret i flere regioner som følge af potentielle lufttrusler.
Og så ved vi også, at Israel har ingen kommentar til det her angreb, det skriver blandt andet CNN og Times of Israel, og det er selvfølgelig også derfor, at vi tager nogle forbehold her til morgen. Det er, fordi vi ikke har fået det bekræftet fra israelsk side. Klokken den er 6:24.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Dele af det udbrændte Børsens ydermur og facade kollapsede i aftes. Det var muren ud mod Børsgade og gavlen, der vender mod Christiansborg Slotsplads. Muren faldt indad og altså ikke ud på vejen. Indsatsleder fra hovedstadens beredskab, Tim Ole Simonsen, han forklarer sådan her til DR om, hvordan det ser ud nu.
Jamen det er jo, det var i forvejen en ruin af træ, nedbrændt træ og så videre. Nu ligger der så en ruinhåb af mursten ovenpå, så det ser ganske forfærdeligt ud, som er beskrevet som værende en ruin.
Ja, en ruinhåb beskriver han altså Børsen som. Og spørgsmålet er jo så, hvad det her kollaps kommer til at betyde for en eventuel kommende genopbygning. Det kan du forhåbentlig hjælpe os med at komme nærmere. Birte Juhl, godmorgen. Direktør i foreningen Historiske Huse. Havde du egentlig regnet med, at ydermuren ville falde?
Det kunne man ikke vide. Det var der en stor sandsynlighed for, at det ville ske i sådan en situation, der, hvor der er så meget vand og de bindende konstruktioner er væk, så er det klart, at så står muren jo uden hjælp på nogen som helst måde. Men det er ikke noget kæmpe problem, fordi den mur skulle sandsynligvis have været pillet ned sten for sten alligevel. Når sådan en mur er blevet varmet op til så store grader, så er der jo så springer muren på kryds og tværs, og stenene tager måske også skade, så derfor så skulle muren nok have været pillet ned alligevel.
Er det så i virkeligheden en fordel, at den er røget ned på den her måde? Altså kan det ende med at gøre det hurtigere, hvis man skal genopbygge det?
Det ved jeg ikke. Altså, det er jo aldrig rart, når man ikke selv har kontrol over, hvordan sådan en mur bliver pillet ned. Så det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, man er glad for det, men det er ikke noget, som udgør et kæmpe problem. Bortset fra, hvis der er sandstensdekorationer, som ikke er taget ned inden, men man har jo været i gang med at pille alle dekorationerne ned, fordi de skulle nyhugges. Og jeg håber, at lige præcis på det stykke, at der ikke var sandstensdekorationer tilbage, som så er blevet ødelagt.
Jakob Vedsted Andersen er beredskabsdirektør ved Hovedstadens Beredskab, og han forklarer, at man ikke har nået at forankre murværket til de opstillede container, inden murværket styrtede sammen. Han siger til DR, at vi havde virkelig håbet, at vi kunne redde facaderne på den her gamle bygning, men vi har ikke nået at få den forankring på plads, og nu skal hele arbejdet derfor revurderes, lyder det. Der er jo mange aspekter af en genopbygning af Børsen, Birte Juhl. Noget af det er jo også tidshorisonten, og selvfølgelig også i høj grad prisen. Tror du, de ting er påvirket af, at vi så det her kollaps i går?
Nej, det tror jeg ikke. Det kommer ikke til at spille den store rolle. Der er mange andre faktorer, der er langt mere betydningsfulde for, hvor lang tid det kommer til at tage.
Kan man sige noget om, hvornår man kan være sikker på, at der ikke sker mere med bygningen? Altså nu så vi det her kollaps i går. Er der andre ting, du kan være bekymret for, hvor vi ikke har kontrol med det, der står tilbage af bygningen, efter de skader, vi så det fik i tirsdags?
Jamen det er klart, hvis ikke man når at forankre de andre mure, så kan de også ryge, men altså det må vi jo håbe, de gør. Vi må håbe, at de når at få dem forankret, så man selv har styr på, hvornår de skal pilles ned, eller hvis de skal pilles ned.
Det sagde altså Birte Juhl. Tak fordi du var med. Direktør i foreningen Historiske Huse. Vi kommer til at tale lidt senere på morgenen med Morten Melchiors, der er konservativ medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, om på sin egen måde i hvert fald, om genopbygningen og tabet af Børsenbygningen, i sådan lidt en anledning af, at Palads-biografen i København er blevet skæbne for den, som ser ud til at være blevet afgjort.
Du lytter til Radio 4.
Og vi har selvfølgelig også fokus på morgenen igennem, og også i vores nyhedsudsendelser, at der her til morgen er meldinger om et angreb i Iran. Og det skulle jo angiveligt være et gengældelsesangreb for det angreb, vi så i weekenden, hvor Iran angreb Israel med 300 droner og missiler. Israel vil ikke foreløbig i hvert fald kommentere det her angreb, men Iran har sagt, at der er meldinger om angreb.
Så ved vi også, at der er flere myndigheder, der har udsendt advarsler, blandt andet den amerikanske ambassade i Jerusalem, der har udsendt et sikkerhedsvarsel til ansatte og deres familiemedlemmer ifølge Times of Israel, hvor de de altså henviser til, at man er nødt til at være meget forsigtig i den her situation. Også det australske udenrigsministerium har opfordret australske borgere i Israel til at forlade landet på grund af høj trussel om militære angreb, både mod Israel og også israelske interesser i hele regionen.
Og ifølge Irans stats-TV, så har Irans luftforsvar destrueret eller skudt tre droner ned i luftrummet over Isfahan, som er altså en af de store byer i Iran. Nu får I en opdatering af Henrik Møring fra klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Et israelsk angreb af ukendt omfang har ramt i Iran i nat, det skriver flere internationale medier. Anonyme amerikanske embedsmænd har bekræftet angrebet. Under angrebet, der har fundet sted i nat, er eksplosioner hørt nær en militærbase i Isfahan. Iranske kilder oplyser, at det er denne militærbase, der er ramt. Området omkring Isfahan er kendt som hjemsted for dele af Irans atomprogram, men ifølge iranske statsmedier er det ikke ramt. Amerikanske kilder oplyser samtidig, at Israels angreb ikke havde et nukleart mål. Iranske kilder oplyser, at luftforsvar har skudt droner ned, mens en af de amerikanske embedsmænd har sagt, at Israel har brugt missiler. Det forlyder, at det er en militærbase, en luftbase i Isfahan, som er blevet angrebet, men at der ikke er sket større skade. Det siger Lars Erslev Andersen, seniorforsker i Global Orden ved Dansk Institut for Internationale Studier, til Radio 4.
Så hvis det bliver ved det, så tror jeg ikke, man kan sige, at den iranske røde linje er overtrådt. Men hvis der faktisk har været tale om et decideret angreb, der også har ramt mål i Isfahan, ja, så er det jo en anden historie.
Iran har lukket landets største lufthavn efter meldingerne om angreb. Al trafik til og fra Imam Khomeini Lufthavn i hovedstaden Teheran er blevet indstillet ind til kl. 9 i formiddag, det skriver Reuters. Flere iranske kilder skriver, at luftforsvar er blevet aktiveret i landet. Ingeniører hjælper med at klippe børsens stillads ned. Arbejdet foran den nedbrændte bygning i København begyndte kl. 2 i nat, og det er ikke en risikofri opgave. Det fortæller Martin Kjærgaard, operationschef hos Hovedstadens Beredskab, der har sat containere op foran stilladset for at sikre, at det ikke vælter ud over Børsgade. Det gør til gengæld, at stilladset står i spænd ind over bygningen og risikerer at falde ned, siger operationschefen.
Vi skal simpelthen klippe stilladset fra hinanden, bid for bid, og så få fjernet stilladset ved hjælp af sådan nogle store entreprenør-klippemaskiner, der kan håndtere sådan noget og klippe i metal. Og så bliver det så fjernet bid for bid, og for vi kan komme ind og så tømme brandtomten.
Beredskabet får hjælp fra blandt andet ingeniører, som kan analysere spændet i stilladset. De kan for eksempel hjælpe med at forudsige, om der er noget, som styrter sammen, hvis man klipper i en bestemt del.
Der er en risiko ved det. Det er der, men det skal vi så tage nogle højde for og sikre, at der ikke er nogen, der kommer til skade. Det er vores primære mål. Der er ikke nogen, der må komme til skade ved det her.
Ældresagen er tilfreds med de store linjer i ældrereformen, der blev præsenteret i aftes, men der mangler konkrete krav til kommunerne, det siger chefkonsulent i Ældresagen, Per Tostenes.
Vi havde jo gerne set, at der var mere håndfaste krav over for kommunerne, der sikrede, at alle svækkede ældre, der modtager hjælp, at de rent faktisk også får den her mulighed. Det vil gerne se, at det stod tydeligere i aftalen. Men det er da vores håb nu, at man, når det bliver omsat til konkret lovgivning, vil gå ind og sige til kommunerne, at det her er altså ikke et valg, vi har. Det er noget, vi forventer.
Regeringen og en række aftalepartier fremlagde i aftes en aftale om en ældrereform. Den rummer blandt andet øget selvbestemmelse for de ældre og større tillid til medarbejdere og ledere i plejesektoren. Regn eller byger, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op. 4-8 grader og let til frisk vind mellem øst og sydvest.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
også her i Radio 4 Morgen, der har vi selvfølgelig fokus på det her med de her meldinger om et angreb i Iran, som du også kan høre Henrik Møring fortælle om i nyhederne her, blandt andet de her meldinger om, at tre droner er blevet observeret over luftrummet i Iran, ifølge iransk stats-TV. Vi kommer til at tale med gode folk, der ved noget om det her område, og også hvad det kan sådan få af yderligere betydning, og hvad udviklingen kan blive her i løbet af også de næste halve times tid.
Ja, og formodningen er selvfølgelig, at det er Israel, der er i gang eller har iværksat et droneangreb på Iran som en gengældelsesaktion, som vi har talt om de seneste dage oven på det angreb, som Iran lavede på Israel i weekenden. Og grunden til, at tingene stadigvæk er en smule ubekræftet, det er, at Israels militær, altså militæret Israel, siger til flere medier, at de ikke har nogen kommentar til den her situation. Men det er selvfølgelig noget, vi følger hele morgen, både i vores nyhedsudsendelser her i Radio 4 morgen.
Blandt andet så skal vi tale med Peter Viggo Jacobsen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. Klokken 7:10 er han med til at også fortælle, hvordan han oplever den her udvikling, der altså er meldinger om her til morgen.
Din vært her til morgen, det er Anne Philipsen og Michael Robach, og klokken den er 6:35. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Det er langt fra første gang, vi har talt om det, vi skal tale om nu, nemlig fugleinfluenza. Men den overskrift, der kom fra Verdenssundhedsorganisationen WHO i går, den er alligevel en ret sådan bemærkelsesværdig og måske også bekymrende udvikling, fordi nu bliver der udtrykt enorm bekymring over fugleinfluenza hos mennesker, der har en ekstraordinær høj dødelighed. Det er en udmelding, der kommer efter, at der i sidste måned blev fundet smitte blandt geder og køer. Og det er altså noget, der har overrasket eksperterne, fordi man faktisk ikke indtil videre har troet, at køer og geder var modtagelige over for den her type af fugleinfluenza. Og fordi smitten altså nu breder sig blandt pattedyrene, så kan man frygte, at det også kan begynde at smitte fra menneske til menneske. Godmorgen, Lars Erik Larsen.
Godmorgen.
Professor i veterinær biologi på Københavns Universitet, og du har også beskæftiget dig med fugleinfluenza i årtier. Hvor bekymrende synes du det er for os som mennesker, at vi nu kan se, der er fundet smitte med den her fugleinfluenza hos pattedyr?
Jamen altså, vi har jo i mange år været opmærksom på den her fugleinfluenza, som jo igennem tiderne siden 96 har givet en del, eller op imod 1000 infektioner hos mennesker. Men det der bekymrer i det her, grund til at WHO formodentlig går ud nu, det er, at køer ser ud til at kan smittes med lige præcis det her virus. Og det er fuldstændig nyt. Og det køerne gør, det er, at de udskiller rigtig, rigtig meget virus i mælken. Og i den forbindelse er der så en medarbejder på en besætning i USA, som er blevet smittet med det. Han fik bare en kraftig øjenbetændelse, så han døde ikke. Og det vi helst ikke, altså der er jo sådan en barriere mellem fugle og mennesker, og det her virus har ikke let ved at smitte mennesker. Men i takt med, at det kommer i flere og flere dyr, så kan det måske tilpasse sig, hvis det tilpasser sig at køre, så kan det måske få en større evne til også at smitte mennesker. Så det er derfor, det er bekymrende.
Du var inde på her, at der bliver udskilt en stor mængde virus i mælken. Hvordan konkret foregår den her smitte fra mælkekvæg til mennesker? Altså, er det nok, man bare rører ved en smittet ko, eller?
Ja, som sagt, så kommer det her fuldstændig bag på os. Altså, der har været rigtig mange tilfælde hos katte, og ræve også i Danmark, og der sæler, altså vi er faktisk oppe på 35 arter, der er blevet smittet med fugleinfluenza. Men køer har ikke engang deres egen influenza A, som er den her type. Så derfor kommer det her også fuldstændig bag på os. Så teorien lige nu er, at der er en lokal, at når vi kigger på det her virus sådan rent genetisk, så er det identisk med det, der er i de amerikanske vilde fugle. Så det kommer fra de vilde fugle. Hvordan det er kommet op i yveret på en ko, det ved vi simpelthen, ikke. Men der udskilles massive mængder af virus, og det er klart, når man står og malker og kører og skal håndtere kvæg, hvor der er så meget virus i mælken, så skal der jo ikke ret meget mælk på fingrene, og så klør man sig i øjet, og så bliver man smittet. Så lige nu er det der hypotesen for, hvordan den her patient i USA er blevet smittet.
Og det, man jo selvfølgelig så er meget opmærksom på, er jo, om det lige pludselig også kan begynde at smitte mellem mennesker. Det er der indtil videre ikke noget bevis for, at det gør. Men hvad ved vi egentlig om risikoen for, at det her er en virus, der vil kunne mutere, så den ender med at smitte menneske til menneske?
Jamen igen, altså vi er lidt på bare bunden. Altså det vi kan sige nu, som er det gode historien, er, at med alle de her tilfælde, der har været, så er der stort set eksempler på smitte mellem mennesker. Og det er jo først, når vi får smitte mellem mennesker, så har vi jo grundlaget for en ny pandemi. Men vi kender simpelthen for lidt til den her situation. Der er ikke noget med de oplysninger, der er blevet opgjort indtil nu, så vi kan kigge i virus, og så kan vi se, om der er det, vi kalder markør. Altså vi kan se, om der er nogle ændringer i virus, som gør, at de lettere kan smitte pattedyr. Og det gode ved det her, det er, at det ikke er set i de her køer. Det bliver så set, at den her patient havde en af de her markører, men det er formodentlig opstået i patienten. Så lige nu er der ikke noget, der tyder på, at det her virus har en øget evne til at smitte mennesker.
Hvis nu, at det ender der, at vi begynder at se, at fugleinfluenzaen vil kunne smitte blandt mennesker, altså det er jo virkelig ikke et scenarie, vi håber på, men hvis vi bare lige skal tage hul på det, Lars Erik Larsen, hvad er egentlig så sådan worst case? Altså taler vi så, at vi står over for noget, der kan blive til en potentielt dødelig pandemi?
Jamen altså, nu vil jeg ødelægge folks fredag morgen her. Altså det er også det, jeg siger, at jeg er i hvert fald ikke i rød alarm, fordi som du selv siger, at der ikke er set menneske til menneske spredning her, men det er klart, at hvis det opstår, så er det jo en ny corona omgang. Og så hvis den bibeholder den høje dødelighed med de tilfælde, der er set nu, det er jo så op imod 50%, hvor corona var jo, jeg tror, der var under 2%. Og det er worst case, men der er vi slet ikke endnu.
Det siger vi nej tak til.
Jeg skulle sige, lad os slutte på den, Lars Erik Larsen, og sats på, at det ikke går så galt. Du skal have tak, fordi du var med her til morgen.
Ja, velkommen.
Lars Erik Larsen er professor i veterinær virologi på Københavns Universitet. Og klokken, den er 6:41.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Og morgens helt store historie, det er selvfølgelig, at der er meldinger om et angreb i Iran. Og tidligt fredag morgen blev 3 droner observeret over luftrummet i Isfahan i Iran. Det oplyser Irans stats-TV, det skriver Reuters. Og luftforsvaret blev aktiveret og skød dronerne ned ifølge det iranske stats-TV. Samtidig så melder det iranske nyhedsbureau, der hedder Fars, ifølge Reuters, at der kan høres eksplosioner nær lufthavnen i Isfahan, som ligger i det centrale Iran. Og vi kan endnu ikke be eller afkræfte, om der har fundet et israelsk angrebssted, fordi israelerne har ikke sagt noget endnu. Lars Erslev Andersen, som er seniorforsker i Global Orden ved DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier, talte vi med tidligere på morgenen, og ifølge ham, så kan vi frygte en optrapning i Mellemøsten, hvis det her altså er et angreb fra Israel.
Jeg vil gætte på, at hvis det her er Israels svar på det angreb, der var i weekenden fra Irans side mod Israel, så kan vi vist godt ligesom ånde lidt lettet op, ikke? Fordi så tror jeg ikke, at der kommer så meget mere ud af det. Og derfor kan man godt frygte, at det egentlig er begyndelsen på en aktivitet fra israelsk side. Vi har også læst her de seneste 2 timer, at Israel har angrebet pro-iranske mål i Syrien og i Irak.
Isfahan er en af Irans største byer. Den ligger i regionen, der har samme navn, og der har jeg ca. 1,6 millioner indbyggere, og den ligger ca. 335 km syd for den iranske hovedstad Teheran. Og da vi talte med Lars Erslev Andersen lidt tidligere på morgen, der spurgte vi ham også, om der egentlig er en reel frygt for, at det, der er meldinger om her til morgen, kan ende med at udvikle sig til noget større.
Altså, det er jo rigtigt, at det angreb, der var i weekenden fra Irans side, det var en reaktion på det israelske angreb mod den diplomatiske bygning i Damaskus, som ifølge iranerne dræbte, ikke 7, men faktisk 13, ifølge Iran. Og hvis det her så kommer et nyt modsvar fra Israel, jamen så er der vi jo inde i en risiko for en spiral, hvor det kører frem og tilbage. Iran har selvfølgelig meddelt allerede inden de her drone nedskydninger i Isfahan, at hvis Israel prøver at angribe ind i Iran, ja, så vil de svare igen. Og det er jo en optrapning, selvfølgelig.
Vi ved ikke ret meget lige nu i forhold til detaljerne om det her angivelige angreb. Vi ved ikke specifikt, om det var droner eller hvad det var. Der er meldinger om, at det er droner og ikke missiler, der er blevet skudt ned, men der har også været tidligere på morgenen andre meldinger. Vi spurgte også Lars Erslev Andersen, hvordan situationen egentlig er lige nu.
Lige nu er situationen altså, uanset hvordan og hvorledes det her, det er angreb, vi har set med de her droner. Altså, uanset hvordan det er forløbet, så er der tale om en højspændt situation lige nu.
Og Israel har ikke taget noget ansvar for det her angreb, og Israel har også, som vi nævnte tidligere, været fuldstændig tavse i forhold til det her angreb. Og det er helt forventeligt, lyder det fra Lars Erslev Andersen, som altså er seniorforsker i global orden ved DIS.
Det er jo nærmest fast rutine på de her angreb ind, altså israelske angreb ind i Iran og på iranske interesser. Det er jo ikke nyt, men det er jo noget, der har kørt på i årevis. Iran er blevet angrebet af Israel. Deres videnskabsfolk er blevet dræbt ved bombeangreb inde i Iran, som man tilskriver Israel. Og der er det jo så, at Israel går ud og siger, at de har ingen kommentarer. Og det gør de jo, fordi de på den måde både siger, at det er jo nok dem, men de vil ikke bekræfte, at det er dem.
Det er altså noget af det, vi sådan ved, og også meget det, vi ikke ved her til morgen i forbindelse med det her, de her meldinger om et iransk angreb, eller israelsk angreb i Iran. Vi ved også, at Iran har indstillet trafikken i lufthavnen, Imam Khomeini-lufthavnen, efter de her rapporter, og også, at der er fly, der er blevet omdirigeret ifølge CNN. Vi følger historien her hele morgenen.
Ja, om cirka 5-6 minutter, der har vi Peter Viggo Jacobsen på.
Det her er Radio 4 morgen.
Så skal vi hjem igen, for i går meddelte slagterivirksomheden Danish Crown, at knap 1200 medarbejdere på slagteriet i Ringsted skal finde et nyt job fra midten af september. Årsagen er ifølge Danish Crown mangel på slagtesvin. Og lukningen af slagteriet i Ringsted understreger vigtigheden af, at vi som samfund passer på de erhverv, der er med til at skabe grundlaget for arbejdspladser. Så lød det i går fra fødevareminister Jacob Jensen fra Venstre til TV2. Og Jacob Jensen er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad betyder det, at vi skal passe på de erhverv, der er med til at skabe grundlaget for arbejdspladser?
Ja, det betyder jo kort sagt, at de erhverv, altså i det her tilfælde er det jo så slagteriarbejdspladser, og hele det råvaregrundlag, der er årsagen til, at vi har arbejdspladser i den sammenhæng, netop landbruget, at der også er nogle rammebetingelser, der også er nogle udviklingsmuligheder, der også er nogle stabile løsninger, sådan at når man investerer i for eksempel nye staldinventarer, miljøteknologi, alle de krav, vi stiller, at der også er noget langsigtighed og noget stabilitet, sådan at der også er det råvaregrundlag, som kan opretholde de arbejdspladser, som der her taler om.
Men forklaringen på, det går skidt fra Danish Crown, er jo, at landmændene sender slagtesvin til udlandet, så det er det ikke landmændene, der skal passe på de danske slagterier, i stedet for at sende svin til Polen og Tyskland?
Jo, det er jo rigtigt, at en af årsagerne, uden at jeg skal gøre mig helt klog på alle detaljerne om, hvad Danish Crowns årsag er, det må Danish Crown selvfølgelig heller selv, kan man sige, forklare, men det er rigtigt, at der er en tendens i de her år, hvor der er flere og flere smågrise, der er blevet sendt til udlandet. Men det skyldes jo så også, kan man sige, den simple kalkyle, at det bedre kan betale sig økonomisk. Og der er landmændene jo trods alt også der, hvor de jo ikke bare er landmænd i godsøjne, men de er jo også købmænd i den forstand, at de jo også skal kunne tjene penge på det. Og det er derfor, jeg er tilbage ved mit første svar. Altså, at den betingelse, de rammer, der ligger for, at det også kan betale sig og ikke bare få smågrise, men også fede dem op, og dermed også slagte dem i Danmark, og dermed skabe de arbejdspladser, at det er selvfølgelig noget, vi bliver nødt til at tage et ansvar for, også politisk.
Men hvad betyder det helt konkret? Betyder det, at de landmændene skal endnu mere støtte, eller betyder det, at den kommende CO2-afgift skal aflyses, eller hvad betyder det helt konkret?
Nej, det betyder jo, at vi, når for eksempel når man kigger på, hvad det er for nogle investeringsmuligheder, en ung landmand står med, eller for den sags skyld alle andre landmænd, så er det jo ikke sådan noget, når man kigger ind i en forretningsplan, at det kan man så kigge på måske 2-3 år, indtil der kommer et folketingsvalg igen. Der er det altså meget, meget langsigtede investeringer, vi taler om typisk. Og derfor er det også svært, når man så har i hvert fald gentagende gange set skiftende flertal i Folketinget, også skifte ret markant på de rammebetingelser, man stiller op. Og der tror jeg på, at både den brede regering, vi nu har hen over midten, også det, vi sidder og kigger på i den såkaldte grønne trepart, hvor vi også sidder og kigger på nogle rammebetingelser for, hvordan det bedre kan betale sig at investere og udvikle, også i forhold til en stadig mere bæredygtig og grøn retning, at det kan simpelthen give noget stabilitet og noget langsigtighed, og dermed også en mere robust ramme for de landmænd, som skal investere, og dermed også skabe det råvaregrundlag, der er hele forudsætningen for, at vi har den her type arbejdspladser i Danmark.
Mm. Vi taler med fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre, og vi taler på baggrund af, at man i går kom meddelelsen om, at man lukker slagteriet i Ringsted med 1200 arbejdspladser. Det er altså Danish Crown, der lukker det her slagteri. Og forklaringen på fyringerne skal altså ses i lyset af, at flere landmænd sender grise ud af landet til slagtning. Jakob Jensen, lad os lige tage det, fordi nu snakker du om bæredygtighed og den slags. Er det ikke problematisk, at de danske landmænd sender svin ud på sådan nogle lange køreture, i stedet for at få dem slagtet herhjemme?
Jamen altså, selvfølgelig er det jo altid, synes jeg, en fordel, hvis man kan opretholde de arbejdspladser og dermed også understøtte den aktivitet i Danmark. Men jeg anerkender også, at der er regler, som man selvfølgelig skal holde sig inden for, også i forhold til køre-hviletid for dyrene. Og der er vi fra dansk side i al beskedenhed i den progressive ende af EU-landene, for det er jo noget, der bliver reguleret i EU i forhold til det jo grænseoverskridende transporter. Der er kommissionen så lige kommet med et forslag omkring, hvordan man kan måske skærpe på de her køretider. Og der ligger vi altså i Danmark og den danske regering op til at være mere progressive end det. Vi har ikke lagt os fast præcis nu, hvordan det skal gøres, men der synes jeg i hvert fald, at vi skal gå et længere skridt for netop at sikre dyrevelfærden i forhold til transporterne, men selvfølgelig også dermed også at sikre i en eller anden udstrækning, at grisene de bliver i højere grad i Danmark, og dermed være med til at skabe de arbejdspladser, som også er vigtige for Danmark i bred forstand.
I andet kvartal i 2023, der blev der for første gang kørt flere grise ud af landet, end der er blevet slagtet på danske slagterier. Er det ikke et problem?
Jo, altså som sagt, jeg havde da foretrukket, at de blev i Danmark, og dermed også være med til at skabe de arbejdspladser, og fastholde ikke mindst de arbejdspladser, som vi jo nu ser både i Ringsted med den melding, der kom i går fra Danish Crown. Vi har også set det, ikke for, jeg tror det er et års tid siden, cirka i Sæby slagteri i Nordjylland lukket, og jeg tror, jeg så en oversigt i går fra Fødevareforbundet NNF, at det er vel 25 eller noget af den stil af slagterier, der har været lukket, uden du må hænge op på det præcise tal, men det er virkelig mange slagterier, der har været lukket inden for de senere år. Så der er selvfølgelig en udvikling, der er gået stærkt. Det er selvfølgelig også en del af den strukturudvikling, der er sket i landbruget, som fortsat sker i landbruget, men det ændrer selvfølgelig ikke på, at hvis vi kan gøre noget, og det kan vi selvfølgelig også i forhold til de rammebetingelser, vi lægger op for danske landmænd, og dermed også den mulighed, der er i at tjene penge ved at beholde grisene i Danmark og opfede dem under gode forhold, jamen så er det selvfølgelig også foretræk.
Det er jo ikke sådan særligt for Danish Crown, at de må omstille sig, så udbud og efterspørgsel hænger sammen. Nu er du jo venstremand. Er det ikke sådan en klassisk liberal værdi, at man må lade falde, hvad ikke kan stå?
Jo, og det er jo også derfor, at der er jo ikke nogen, der kan man sige, klandrer Danish Crown for at drive en forretning eller en virksomhed, lige så vel landmændene. Der stiller vi jo politisk de rammer op som samfund, som vi mener er de rigtige. Og der gælder nogle af de regler, som vi kan lave i Danmark, som vi jo blandt andet kigger på i den grønne trepart. Hvad er det for nogle muligheder, vi har herunder også, de incitamentsmuligheder for at understøtte en miljø- og bæredygtighedsdagsorden herunder brugen af et CO2-afgiftsredskab, men også at man kigger på det i EU, altså hvor vi også har nogle eksempelvis køre- og hviletidsregler, som jo er en del af den samlede fortælling om, hvad der kan betale sig og hvad der ikke kan betale sig. Og inden for den ramme, jamen der opererer Danish Crown og andre virksomheder, herunder også landmændene jo selvfølgelig, som de jo er, har mulighed for at gøre, for at opretholde deres økonomi og dermed også deres forretning.
Tak skal du have, Jakob Jensen, altså fødevareminister.
Selv tak.
Og klokken 7:20, der får vi reaktioner fra en slagterlærling og en anden medarbejder fra Danish Crown, og vi får selvfølgelig reaktioner på den her nedlukning af slagteriet.
På Radio 4 starter ugen om fredagen.
Fredag er jo den mest perfekte dag på ugen, fordi der slutter hverdagene og weekenden begynder.
I hvert fald, hvis du spørger Mathias Helt.
Så hvis man trænger til at lige lægge hverdagen på hylden og gøre sig klar til weekenden, så skal man tænde for Mathias Helts talkshow, fordi der hygger vi os rigtig meget.
Lyt til Mathias Helts talkshow i dag kl. 13:05.
Man kan også være heldig at komme til at grine i løbet af de 55 minutter, programmet varer. Men jeg vil ikke love noget.
Og så vender vi tilbage til de meldinger, der er tikket ind her til morgen om et angreb i Iran. Formentlig et droneangreb, lyder det fra iransk stats-TV her til morgen. Det er en historie, som løbende sådan kommer ind med nye meldinger, og vi følger selvfølgelig hele tiden med i den seneste udvikling. Ifølge Iran, så er der altså tale om et israelsk angreb. Det her Israel afvist at kommentere over for AFP, og derfor så hører det også med til historien, at der er meget, vi ikke ved endnu. Blandt andet ved vi ikke, om det er et israelsk angreb. Men det, jeg i hvert fald ved, det er, at du er med os nu på linjen, Peter Viggo Jacobsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Lektor ved Forsvarsakademiet. Altså meldinger fra iransk stats-TV om et droneangreb. Med de informationer, vi har lige nu, som er sparsomme, hvor alvorligt er det her så?
Jamen, vi ved jo ikke, om det kun er et droneangreb. Vi ved, der er meldinger om, at der har været eksplosioner i Isfahan, og der har også været angreb andre steder uden for Israel. Det iranerne har sagt, det er, at deres nukleare faciliteter i Isfahan ikke er blevet ramt. Der ligger også en flyvestation, hvor de har nogle kampfly, og det er muligvis den, der er blevet ramt. Det er ikke helt klart. Det er heller ikke helt klart, om der er blevet angrebet med mere end de tre droner, som iranerne siger, de har skudt ned. Men jeg tror ikke, der er meget tvivl om, at det er et israelsk angreb, i og med, at Israel advarede USA i går om, at der vil komme et angreb inden for de næste 24-48 timer, så der er ikke rigtig nogen, der er i tvivl om, det er Israel, og man kan også se, at der er flere luftfartsselskaber, der har reageret på den advarsel, som Israel kom ved at holde deres fly ud af området. Så vi må nok antage, at det er Israel, der har været på spil.
Som du er inde på her, så er de her meldinger om angrebet skulle være foregået i Isfahan, som er en af Irans største byer, og som også er et område eller en by, hvor flere af Irans atomanlæg ligger. Der så er der melding om de her nedskudte droner. Helt lavpraktisk, når jeg spørger også ind til det her med droneangrebet, så er det også, fordi der også har været meldinger fra en unavngiven amerikansk embedsmand om, at der skulle have været missilangreb. Hvor vigtigt er det, eller hvorfor er det vigtigt, om det er droneangreb eller missilangreb, der er tale om?
Jeg ved ikke, om jeg synes, det er så vigtigt, om det er det ene eller det andet. Det, der jeg hæfter mig ved, det er, at der er tale om ubemandet platform. Det vil altså sige, at Israel har ikke turde sende kampfly ind over Iran, fordi så risikerer de at få skudt deres fly ned og miste nogle piloter. Så de har altså valgt at svare igen med nogle systemer, der ikke sætter israelske soldaters liv på spil. Så det er for mig at se det centrale. Og det andet, som bliver afgørende, det er jo ikke så meget, om du bliver slået ihjel af en drone, eller du bliver slået ihjel af et missil, men det er, om Iran er lykkedes med at skyde alt ned, og der ikke er døde nogen iranere. Fordi når Iran skal til at gengælde, hvad de jo har troet med at gøre, så vil deres hævnløst eller ønske om gengældelse jo også lidt afspejle, hvor stor skade det israelske angreb har lavet. Og det var det, iranerne gjorde meget elegant ved at advare Gud og hver mand på forhånd, inden de angreb, således at israelerne jo stort set skød alting ned, og der stort set ikke var nogen skade. Og dermed så fik Iran lavet en markering, men samtidig minimerede det israelske behov for at hævne sig. Og det er for tidligt at sige, om Israel har valgt den samme strategi, altså gå ind og lave en markering, der ikke rigtig gør nogen skade, så det iranske behov for at hævne sig heller ikke er så stort. Og nu må vi vente og se, hvad der sker, for der kan jo godt være, at Israel gør endnu mere, end det de allerede har gjort. Og derfor er det for tidligt at sige noget om, hvad det her kommer til at betyde, og hvordan iranerne har tænkt sig at reagere.
Ja, tak skal du have, Peter Viggo Jacobsen, fordi du ville være med til det, vi altså ved indtil nu at fortælle om det.
Jamen selv tak. Ha' en god dag.
I lige måde.
Lektor ved Forsvarsakademiet. Og så kan jeg bare lige tilføje, at forhistorien her, og også noget det Peter Viggo Jacobsen jo er inde på, det er jo, at Iran gennemførte et angreb i weekenden med over 300 droner og missiler, de sendte ind over Israel. Og det var en reaktion fra Irans side på et formodet israelsk luftangreb den 1. april på det iranske konsulat i Damaskus, hvor Iran efterfølgende bebudede, at der ville komme et gengældelsesangreb, som altså foregik i weekenden. Israel nåede at skyde størstedelen af de 300 droner ned. Men siden da har Israels premierminister Benjamin Netanyahu også sagt, at Israel har ret til selvforsvar og til at komme med et modsvar.
Og for et par timer siden, der oplyste iranske kilder, at en militærbase i Isfahan, som vi også talte om tidligere, var ramt. Men nu har de altså ændret den her melding og skriver nu, efter aktiveringen af luftforsvaret i nogle dele af landet for at håndtere nogle mulige mål, indikerer rapporter, der indtil videre ikke er rapporteret om store angreb eller eksplosioner forårsaget af nogen lufttrussel. Og det skriver statsmediet IRNA. Det har de skrevet her for cirka en halv time siden. Så det siger også bare noget om, Anne, at lige nu er vi stadigvæk i den situation, og at der er mange forskellige meldinger, og det er også stadig sådan, at Israel ikke har været ude at kommentere på det her mulige angreb.
Så er det også hørt med til historien, at der er flere lufthavne i Iran, der har åbnet for flytrafikken igen for kort tid siden. Tidligere kunne vi fortælle, at luftrummet i et vist omfang var lukket, men nu er meldingerne altså, at der er flere lufthavne, der har åbnet igen. Du kan få endnu mere af seneste nyt nu, for klokken er 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.